23 години у Мінську, празької студії Аліна Струве. За годину до полночі ви ще почуєте. Подорожжя свободи у вёску Галавічполя Шчучинського району. Білоруська Атлантида, розмова пойде про білоруські дороги. Білоруське замежжа, чим адмітне купалі сёлета, оповіди білорусов Америки і країнов Європи. Поштовую скринку 111, огляд ваших листов на свободу. Однак спершу новини. У Вені на чемпіонаті Європи по футболі йде другий тайм по фінального матчу Росія-Іспанія. З ліком 1-0 виграє іспанська зборна. Як передає агентство Associated Press, тільки у Венський аеропорт сьогодні прилетіло 220 приватних самолітів. Дві третини лайнеру привезли заможних російських завзяторів. Поводлі букмекеру, головними фаворитами гульні з'являються іспанці. Лідери Еуразв'язу з'їхалися у сибірський город Ханты-Мансийск на зустрічі на вищому рівні з новим президентом Росії Дмитрием Медведєвим. Формальні перемови почнуться завтра. Еуразв'яз чекає запевнення, що Росія не буде використовувати свої нафтові і газові запаси для того, щоб робити тиск на сусідів. Північна Корея передала Китаю інформацію об своїй ядерній програмі, повідомило Міністерство заміжних справ КНР. Гэта основная умова пагаднення, якое було досягнуто летась у часі перамову з уделом КНДР, Паўднёвай Кореї і чатырох країн – США, Росії, Китаю і Японії. Тады Пхеньян пабяцаў згарнуць усе распрацоўкі і рассакрэціць ядерныя дасьє у абмен на міжнародную дапамогу. Президент США Джордж Буш вітав передачу Північної Кореї. Інформації про її ядерну програму американський лідер заявив, що про 45 днів США можуть відмінити основні гандльові санкції супроти Пхеньяну і виключити цю країну з списку країн, які фінансують тероризм. У Зимбабве лідер опозиції Морган Цвангірая закликав Африканський Союз і ООН сприяти урегулюванню політичного кризису в Україні. У Баку відбувся найбуйніший за всю історію Азербайджану військовий парад, приміркований до 90-х угодків створення першого військового корпусу Азербайджанської демократичної республіки у 1918 році. У параді удільничали більш як 4,5 тисячі військовців, були представлені десятки видів військової техніки, у Бакінську затоку були уведені військові кораблі. Ви слухали новини, наступний випуск на наших хвилях прогучить приблизно праз півгодину. Наші новини можна так само слухати у інтернеті.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Праз 12-13 хвилин «Білоруська Атлантида без бар'єрів». Тема «По яких мостах і куди йшли білоруси у своїй історії». Але перш подорожжі свободи. Про вёску Галавіч-Поле з Чучинського району розказує Віталь Сямашка. Гэтая передача не в забаві, одразу після обвестки.
Щодня на хвалях білоруської свободи музична програма Олександра Помідорова «Гукапіс». Історія і сучасність, архіви, новини і пляни, сіві легенди і найновші міти білоруської музики у програмі Олександра Помідорова «Гукапіс». «Гукапіс» на білоруській свободі 5 разів на тиждень, зранку, а ще і увечері.
А зараз на черзі «Подорожжі свободи». Про вёску Галавіч-Поле з Чучинського району розказує Віталь Сямашка.
Я щиро признаюся, у Галавіч-Поле на Шучинщині мене найперш цікавив фермер Іван Сацевич. Три гады тому він писав кандидатську дисертацію і одночасово виводив, калі можна сказати, авторську породу білоруських трусов. Уже тоді, у 6 місяців, яны досягали у його ваги у 5-6 кілограм, приносили у год до 25 трусянят. А покольки зустреча була призначена на 2 вечоркам, іду по старих адресах. Найперш до сядзібы Івановських. Дійність трьох братов у 20-м стагодзі яднала Білорусь, Литву і Польщу. Тепер тут дом-інтернат для дітей-інвалідів з особливостями психофізичного розвиття. Я сустракаю своего такочасного гида, а теперь 29-годового Андрея Уляша. Сам тут с 5 годов, вырос и застался працовать. У всех своих 8 братов навыта не обачу. Я спытываю,
Ну что у тебя за эти три года отбылось?
Сусенево, Косимся, Каропас. Мы ездили два раза по Белосток, потом в Краков, ездили на футбол в Минск.
Выиграли?
Да, выиграли первое место. Меня уважают. Я тут и кладовщик. Нас теперь хотят оформить достаться к работе. Теперь готовлюсь до бежмования.
Долучается еще трое дятдомовцев. Иван Слесар, Леонид Подчинчик, Светлана Вярейка. До речи, у интернате до 250 вымушенных поселенцев. А поводле правилу от 5 до 18 годов. У когосьці порушено мауленне, а хтосьці инвалид. И усіх кинули батьки. У часе далейшага знаёмства разумее, что гэтыя люди знайшли тут сябе и один одного.
Я тут 7-годзіков, правила мне мама. 10 годов работаю тут.
Меня мама тоже отказалась, сдала дом ребенка. Я у Любчых была. 5 годов сюды врачи привезли. Теперь я убираем на коридорах, чистоту поддерживаем.
Державного не хапае. Отчувально, что вот гуманитарная допомога да, приходит на Сангельш?
Да, да, да. Одежда нам привозят. Продукты.
Я сею семена, радись, укроп, картошку сажаю, дозы растут.
И нам гроши не дают.
У гэтую хвіліну падышоў дырэктар Геннадзь Паўлікевіч. Ён паспеў звязацца з начальствам, якое параіла не даваць інтэрв'ю «Радыё Свабоды». Я заходжу ад гэтага прыемнага будынка з высокімі чарапічнымі дахамі, дэкаратыўнымі балькончыкамі ды ўвітай плюшом тэрасы. Іду да загадчыцы краязнаўчага музея, настаўніцы гісторыі Ларысы Паўлікевіч. Асноўная экспазіцыя тут прысвечаная найбольш вядомому з трох братоў Іваноўскіх Вацлаву. Заснавальніку беларускай рэвалюцыйнай партыі, апрацоўшчыку першага элементару сучаснай беларускай мовы. Стваральніку выдавецтва «Загляне сонца ў нашае ваконца», што фактычна адкрыла Янку Купалу. Але за 3 гады ў музеі адбыліся новыя цікавыя падзеі, апавядае спадарыня Ларыса.
Юпальтам году адмечалі 120-годзе. Дня нараджэння Тадэуша Іваноўскага, эрнітолаг. Пачатак сваёй калекцыі ён пачаў збіраць у Галавіч-полі. Тадэуш Іваноўскі, як яго цяпер называць Тадас Іванаўскас, стаў літоўскім навукоўцам. Частка экспазіцыі, якая знаходзіцца сёння ў Канаўскім універсітэце і музеі, прывезена адсюль з Лебёдкі, ці як цяпер мы называем Галавіч-полі.
Дарэчы, што вам больш пасуе, Галавіч-полі ці Лебёдка?
Галавіч-полі. Лебёдка гэта было яшчэ да 39-го года назва.
Лебёдак у адным Шучынскім раёне, вы ведаеце, што 8.
Так, калі мы возьмем карту Гродзенскай губерніі 18-19 стагоддзя, вёска Галавіч-полі. Першыню Галавіч-полі упоминается в 1228 году. Тут отбывалася битва монголо-татаров, на чале яких стоял Шайбах-хан. И по легенде, головы людей, яких казнил Шайбах-хан, хавали вот тут. Вы, до речи, вы бачите кругом палетки.
Я спытываю про шматдетную мать, а тады прибиральщицу у школе Ганну Конюх. Яна ўжо загадчыцца клубу. Заходжу да хаты да спадарні Ганны. За 3 гады ёй давялося быць медсястрой, прадавачкай, выцягваць 3 дачкі сына. А зараз лічыць, што справядлівасць адноўлена, а працуе па прафесіі. Раней месца было занятае, ты заробак культработніка усім вядома.
Такое время. 3 сына маткі дзяжала і карову, і гусі, і куры. Ну я выжыла. Я вот выйду утром в гарод, я пасмотрю на свае цветочкі, я імі палюбуюсь, даю зарад такой, даже не представляю. А пенсія ў нас спасае. Всё дорага. І атапленне, і свет.
Дзяржава нічого не дапамагала?
Нет. Ну, мы самі работу свіня прадавалі, малако здавалі.
У часе першай прэзідэнцкай кампаніі спадарыня Конюх збірала подпісы за Александра Лукашэнку.
Я вечер. У меня есть от президента благодарственное письмо с подписью, собирала подписи за него, получила еще и премию. 50 тысяч было. Вот этого ребенка Александра, его родила на первые выборы президента нашего и назвала в честь тоже президента. Он вертолет когда летит, говорит, мама, наверное, Лукашенко полетел.
Да, вы так это прихильница Лукашенко?
Ну да, но единственное, что эти льготы...
Не одобряете?
Нет. Моя дочка говорит, мама, я бы приехала домой, ну представь, почти 20 тысяч здорово, я столько продуктов куплю. У многодетных семей надо каждому образование дать, надо каждого одеть.
У 20-годовой дочки Алены спытал.
Настрой есть в Галавіч-полі вертаться тене?
Я бы не хотела. Хотя у нас и агрогородок робить, але мой погляд недолго он проясняет. Молодь хочет жить в городе. Больше шансов и нести працу, и веселей. У нас уже молоді мало, а приезжают на каникулы.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце расказ Віталя Сямашкі пра вёску ў Галавіч-полі з Шчучынскага раёну.
вёсцы чуткі пра прыезд новага чалавека разлятаюцца хутка. Гэты 60-гадовы мужчына, што за рулём 42 гады, папрасіў ананімнасці. Апошні год да пенсіі.
Будучы жывая, хоць дома строіць новая ферма. Тысячы дома.
А колькі сярэдні заробак у людзей?
Па сравненні з цімі годамі, то напалавіну.
На мінімум?
Да, 350-400. Рабочаму. Другі дырэктар стаў. Не высыхае круглы год падвал. Падходзяць грунтовыя. Быў свой насос адкачвалі, згарэў. Дадзім, абяшаюць.
Карасей ловіце.
Мне еще не запускали.
У советские часы помененный кировца возил в Москву славутых на весь СССР червоных коров класса «Элит Рекорд». Яны вырошивались у главич поля на опытной станции племзаводе. А вот его жартовливый вспомин.
Возил в ДНХ коровы. Спрашивали, откуда? Все, кажа, хитрые, бульбаши. Корову зубром скрестили и привезли на выставку.
На всесоюзной выставе 1975-го Рагуля, помянушца Мискоза, стала чемпионкой, давшей 28 литров молока в день. Яя пякунша, доярка Енина Васора, отрымала орден Ленина. За день руками я надоила по 11 коров. Три года тому застав ее у роспачи. Скрали орден Ленина да иншие узнагороды. Заходжу в ее хату с посевшим фундаментом, низкими столями. Ослеп муж. 72-годовая Енина Антоновна рассказывает одночасово и про минулое, и про сегодняшнее.
Орден этой, что покрали у вас, так и не знаешь?
Я поцелуй. Я пильновали, где я клала. Чашка ходить. Выпрацевано, боже. 40 кіль самой важилась. А по 86 ножа носила. Где ж то я теперь здоровье вернешь? Не верю. Такая была дурная, бывала, ну давали еще корма. А доярки уже пойдут, остаюсь, я беру постелку. Нашу сетку уже нас под знос будут давать квартиры. На меня не тешить, как бы это давали. Раньше была квартира, рада была. Я дивится, да я с садика пошла на пенсию, я вот прохворела. Як я вернулась на ферму, уже моя группа была разобрана, не могла подменную робить. 16 годов была передовая. Каждый год. Какая уже заядла была.
Сколько у вас раз?
250 ему. Двоих 500 получу. Так теперь то на лекарства мало.
И все-таки, як и раней, апошняя радость ей Рагуля, якая отказывая ей взаимностью.
Покормить не осталось 15 коров. Добра коровка. Теперь у меня 20 литров надо на день.
Днем ранее я был в вёсцы Костянёва. Вандроўка туды в одной из будущих программ. Наведал знакомитую сядзібу панов Костравіцкіх, а калісьці помнік архітэктуры. А 4 гады тому тут была зачыненая школа. А тое, что убачыў, шакавала. Узламаная подлога, обваленные стены, столі, пустые каніцы. Я пасля гутару з моим сябрам, краязнаўцам, гісторыкам Валерою Сліўкіным. У яго, дарэчы, знайшлася інфармацыя пра былых гаспадароў.
Такая была сядзіба, парк. Маёнткам валодалі Костравіцкія. Быў такі ліцэант Костравіцкі. Вучыўся ў Парыжскай акадэміі. Бацька яму заставіў 15 тысяч гектар. Это добрых два салхоза. Парыжскай акадэміі прыехаў імператор Николай I. Прафесара. Кажуць, глядзіце, які ў нас ёсць хлопец, такі разумны. Што там не спадабалася ў гэтым ліцэане? І ён яго выпер з Парыжу і пехам шоў да самага Костянёва. Перед восстанем 1863 года. Помогал повстанцам. Или, каже, продавай землю. Продал, проши все отправлял в Вену.
Натурально, вы не ведаете, что сядзіба Костравіцкіх сёння належыць уже не Костянёву, а выкуплена фермерам з Галавіч поля Іваном Яцевичем. Ён хоча, до речи, аднавіць першапачатковае гістарычнае абліччы.
Вот, то буду молиться за іх.
Усе ў наваколлі запэўнівалі мяне, што зрабіць замах на аднаўленне такіх развалаў мог толькі ён. Няўрымслівы Іван Сацэвіч. 15 год называюць яго і начальства, і вяскоўцы гаспадаром нумар адзін. Ён сябра Беларускага саюза фермераў, прайшоў Афган, любімы выраз «Усё толькі пачынаецца». Вось і працуе па 25 гадзін на суткі, а таму і размінуліся ў той дзень мы з ім паміж Гродным ды Галавіч полем. По телефоне погодился погутрыть, только взявши обяцанне на будущую грунтовную сустречу под рыбалку с юшкой. Покуль же пронадзённая праз 3 гады з Іваном Сацэвічам.
Што ты там хочаш рабіць?
Я хачу зрабіць гэта пад агратурыстычны комплекс. По крайней мере, восстановить всё первоначально.
Але ж это трэба туды столькі ўкласці?
Не, для чаго мы жывём? Вёска чым жыве? Каранямі. Если мы это корані не восстановим, ні одні гарадкі не помогуть. Всё это чушь собачки. Кого мы хотим на вёсцы воспитать? Крестьян или колхозников? Если колхозников, да. Где расцвет пьянства, то не ясно. А если крестьян, то будет за землю страдать и бороться. Ну, тогда да, совсем другое. Разве может человек жить у хати, которая сам не построил, а? Которую ему дали? Дайте деньги человеку, им построить той хором, который на всю жизнь мечтал. Человек, который из вёски пошёл и хлебнул немного этих самых городских пирожков и перестроился. Есть такая белорусская пословица, что заложено хрена, не выбьешь оглоблей.
Я 3 года тому писал заяву, как землю взять до 200 гектаров. 130 тебе засталося?
Нет, 160.
Тебе было 2000 голов трусов.
И это осталось. Помешкание, которое есть, оно не позволяет больше держать. А как больше, то требует построить. Уже выращена или твоя белорусская порода кроликов.
В чем эта белорусская заключается?
Порода генетически приспособлена к нашим условиям. В нашей еже бульбу увеличиваем. Ну и урожайность становится. Ну, осень я у людей кликаю на толоку человек, на максимум 10. Компании свой
картофельный. Ты полный пляновый надей.
Однозначно. Прогучав черговий випуск передачі «Подорожжі свободи». Про вёску Галавіч-Поле Щучинського району розказував Віталь Сямашка. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Франа Квячорка про суд потребує свого відновлення на вчобі. Льос репресованих студентів сьогодні тема дня на свободі. Згуртування білорусів Великої Британії прийняло рішення виплачувати щогодову стипендію одному зі студентів Європейського гуманітарного університету. Узнагороду за свободу думки ім'я Василя Бикова отримали Григор Бородулін, Володимир Орлов і Павел Сіверінець. Олександр Лукашенко підписав декрет номер 13, який визначає прави членів Центральної виборчої комісії з правом дорадчого голосу. Вони не зможуть брати уділ у перевірках, які проводить ЦВК. Національна бібліотека Білорусі і інші державні установи відмовилися дати помешкання для підведення виніків першої агульнанаціональної диктовки. А зараз білоруська Атлантида без бар'єрів. Сьогодні про мости, по яких мостах і куди йшли білоруси у своїй історії. Удільничає історик Олег Трусов. Веде випуск В'ячеслав Ракіцький.
Проїзд праз мост так само був зв'язаний з ризикою для життя. Провальвалися гнілиї настіли, ламалися паренчі. Чеха Танера, який супроводжав посольство Чардарыска, такі пригоди напоткали вначі і Богуславовим полі, тепер Жодзіна. На раце Басі мост так почав гайдатися під повозками, що зусім обвалився б, коли б жаўнеры не подперли його бярвенні. Дзесьці за Оршы посольство знову спинилося каля ракі, на якой був тільки малий і ліхий мостик. Коли на його уз'їхав ладовний караван, одразу ж мост почав ламатися з незмірним треском. Спалоханої коні кинулися в воду і ледь не потягнули за собою вази. Гайдуки побігли у вёску Шаўлєва і бізунами сагнали холопу поправляць мост. Зимой, коли ракалі берегов сковывалася льодом, над незамерзлой плынню клалася бярвенне, по якому проезжали повозки. Так посольство, з уделом того ж Танера, пераправілася у пясочный Церазнёма. Валентин Грицкевич, Адам Мальдзіс, «Шляхі вялі праз Беларусь».
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача В'ячеслава Ракіцкага.
І ў Менскай студыі «Без бар'ераў» мы гутарым з гісторыкам Олегам Трусавым. Вось так, Олег, нашы вядомыя гісторыкі апісалі пасольства Чэха ў Беларусь. Так, праз масты дабіраліся замежнікі да старажытнай беларускай дзяржавы, і так з мастоў пачыналася іхнае знаёмства з гэтай краінай у 17-18 стагоддзях. Зрешты, Беларусь даволі часта называюць мостам з Еўропы ў Азію. Зараз можна пачуць выказванні, маўляў, Беларусь гэта мост паміж еўразвязам і Расіяй. Некаторыя палітолагі кажуць, што беларусы жывуць на нафтава-газавым мосце, а адзін эканаміст, выступаючы па нашым радыё, сказаў, што беларусы жывуць не на мосце, а пад мостам, і ад іх нічога не залежыць, бо не могуць яны гэтым мостам авалодаць. Дык адкуль такая метафора і палітычная, і эканамічная, і культуралагічная.
Справа ў тым, што як толькі з'явіліся першыя дзяржаўныя ўтварэнні на нашай тэрыторыі і рэгулярныя войска, адразу ўзнікла праблема пераправы гэтага войска праз шматлікія рэкі, што працякаюць на нашай тэрыторыі. Спачатку людзей перавозілі на лодках або плытах, але гэты працэс быў вельмі марудным і нятанным. Тады сталі шукаць броды, мелкія мясціны ў рачных вірах, дзе летам можна перайсці праз раку. Менавіта тут і ўзніклі першыя часовыя масты гаці, калі брод перакрываўся бярвеннямі на слупах, забітых у дно рэчкі. Гаці і грэблі рабіліся таксама і ў балоцістых мясцінах, каб і гэтыя перашкоды войска магло хутка пераадолець.
Зрэшты, і ў тым урыўку, з якого мы пачалі перадачу, падаецца мост такі хілы, слабенькі, прагнілы. Часовы мост, часовае жыццё, але ж чалавеку ўласціва думаць пра вечнасць, збудаваць нешта на доўгі тэрмін, што будзе служыць і яму працяглы час, ды і паслужыць іншым пасля адпушчанага яму часу. Дык калі і дзе з'явіліся пешыя доўгачасовыя масты, якія не разбіраліся, якія не падгнівалі, і як доўга яны стаялі?
Трэба сказаць, што ў часы Вялікага княства Літоўскага ўжо ў 15, 16, 17 стагоддзях узніклі вялікія вядомыя стацыянарныя масты. З іх можна вылучыць мост праз Нёман у Гародні і чырвоны мост у Віцебску. Дарэчы, гарадзенскі мост намаляваны на знакамітых гравюрах канца 16 стагоддзя. Гэта масты былі вялікія, трывалыя, на свайных апорах, злучаных паміж сабой драўлянымі насцілымі. Па іх адначасова магла рухацца пехота і кавалерыя, ехаць вазы і фурманкі з вайсковым рыштункам. З боку горада перад мастом стаяла баявая вежа, якая не дазваляла ворагу, які мог знянацку захапіць мост, уварвацца ў горад.
Вы сказалі чырвоны мост у Віцебску, зрэшты, я ўзгадваю, і ў Полацку ёсць чырвоны мост, і ў іншых гарадах і вёсках. Адкуль браліся такія назвы, таксама метафарычныя, чырвоны?
Справа тым, што тут было два варыянта. Вот, напрыклад, Полацкі мост чырвоны быў, таму што рэчка была чырвоная ад крыві падчас вайны 812 года. За гэты мост расейцы французы ваявалі паўгады, таму яго і назвалі чырвоным. Часам чырвоным называлі, таму што ён быў прыгожы.
Мяне якраз зацікавіла назва чырвоны мост у звязку з крывёю і войнамі. І па гэтых мастах ішлі ж не толькі тыя людзі, якія яго будавалі. Па гэтых мастах мог прайсці вораг. Пракладваліся, значыць, масты і для сябе, і для агрэсара. Але ж у еўрапейскім сярэднявеччы мы ведаем, што масты выкарыстоўваліся для абароны.
Так, і гэта ў першую чаргу былі замкавыя пад'ёмныя масты і пантонныя масты. Шмат якія беларускія замкі мелі пад'ёмныя масты на ланцугах, якія былі перакінуты праз земляны роў і пры набліжэнні ворага хутка падымаліся. Так, у часы Вітаўта вялікі пад'ёмны мост быў Лідскім замку, а Радзівіл Сіротка збудаваў падобную канструкцыю ў Мірскім замку.
Мне ўзгадалася маё дзяцінства, калі ў Полацку, а я жыў недалёка ад гэтага старажытнага беларускага гораду, мы пераязджалі праз заходнюю Дзвіну, праз пантонны мост. Калі з'явіліся пантонныя масты ў Беларусі і што яны сабой уяўлялі?
Надзвычай рана. У пачатку 16 стагоддзя яны ўжо былі. Іх рабілі адмысловыя ваенныя інжынеры і будаўнікі. Яны злучалі паміж сабой лодкі альбо нават вялікія бочкі, клалі на іх зверху драўляныя насцілы і потым, пасля пераправы войска, хутка разбіралі. Самы старажытны беларускі пантонны мост намаляваны на знакамітай карціне 16 стагоддзя, дзе невядомы мастак адлюстраваў бітву пад Оршай 1514 года. Там добра паказаны вялікі пантонны мост, дарэчы, на бочках, па якім гетман Астрожскі перакінуў цяжкія гарматы, з дапамогай якіх і разбіў велізарнае маскоўскае войска.
Масты – гэта вельмі складанае архітэктурнае і інжынернае збудаванне, дарэчы, і дарагое. Дык хто будаваў? Самі білоруси ці запрошали інженерів і архітекторів з Європи?
І так, і не так. Наприклад, коли ми трапили у Російську імперію, російські військовці вкладали шалені гроші в будівництво мостів, бо вони мали стратегічне значення. Достатково пригадати тільки переправу Наполеона при розбережжі у 1812 році, де він отримав кінчаткову поразу на вот гэтым славутым мосте в войне с Россией. Калі в середине 19-го столетия з'явилася Шаша, великие мосты были збудаваны в Гомеле, Витебску и Могилеве. В 1884 годе у Витебску з'явился перший на Беларуси мост с металличными арочными конструкциями. Им все гонорились, а не упадково, что этот мост был адлюстраван на першей белорусской паштолце конца 19-го стагодия.
Гэта так само вельми цікавый аспект, бо мосты трэба было уписать у архитектурные ансамбли городов. Яны упрыгожвали городы, и многие городы у свете гонорацца з гледзяча архітэктуры, найперш сваімі мастамі. Калі вось так пачалі ставіцца да будаўніцтва мастоў у Беларусі?
Эпоха рамантызма, канец 18-го, пачатак 19-го стагоддзя, у ландшафтных парках, дзе спецыяльна капаліся вадаёмы, рабіліся дэкаратыўныя масткі, асабліва дастаткова спомніць славутае Залесся Агінскіх, дзе было шмат такіх дэкаратыўных масткоў. У Менску, напрыклад, былі дэкаратыўныя масткі ў першых парках пачатку 19-го стагоддзя праз Свіслач. Але навогул новая тэхналогія будаўніцтва мастоў з'явілася ў 20-30-х годах, калі з'явіліся аўтамабільныя дарогі.
Гэта вы маеце на ўвазе 20-е стагоддзя. Што прынцыпова новага, акрамя тэхналогіяў, унесла ў мостабудаванне 20-е стагоддзя?
Ну, па-першае, гэта новыя матэрыялы. Маналітны жалезабетон. Адзін з такіх мастоў на Беларусі яшчэ перад вайной збудавалі ў Крычаве праз рэчку Сож. Мост Крычаўскі меў унікальны для тых часоў пралёт даўжынёю 40 метраў. Аднак, на жаль, гады вайны ўсе нашы масты былі знішчаны. Адразу пасля вайны, ў 50-е гады, мы стварылі свае ўласныя мясцовыя кадры мостабудаўнікоў, і ў 1957 годзе стварылі спецыяльны інстытут Белгіпрадор. І менавіта нашы айчынныя будаўнікі в 70-х-80-х годах створили такие цікавые мосты, одни из лепших в СССР, как Бобруйский мост про Збережину, врачисто открытый в 1977 году, и Гомельский про Сож, 1982 год.
Якими новыми мостами может гонориться Беларусь сёння?
Это городские мосты в Могилеве, Витебску и Полоцку. Один из самых долгих и уникальных мостов, збудаваны в Могилеве про Днепро, был урочисто открыты в 1997 годе. Однак, есть и отмолвные моменты. Зараз у городни хочут знести старый мост, помник архитектуры, и за его уступая вся громадскость городни, интеллигенция, каб не разбирать старый городенский мост, а покинуть нащадка.
Калі мы з вами у перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'еру» гаварылі пра дарогі, мы адзначалі, што шэраг дарог у Беларусі вялі ў няволю, шэраг дарог вёў да свабоды, да дабрабыту ў Еўропу. Беларускія масты, куды яны пераважна вялі?
Все залежало от тим, хто був господаром гэтага моста. І ось, наприклад, у апошнім номері газети «Беларусы і ринок» ми бачимо такий заголовок «Надійний мост поміж Європи і СНД. Готовий збудувати сумісними намаганнями Білорусь і Литва».
Дык где зараз живуть білоруси? При мості, на мості, чи під мостом?
Як хто? Тільки тоді, коли більшість населення зрозуміє переваги Білорусі як транзитної держави в центрі Європи, відбудуться демократичні переміни в політиці і економіці, білоруський мост стане візитовкою нашої країни не тільки в Європі, але й во всім світі. Тоді і наші мостобудовники ніколи не застануться без праці.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык Алег Трусаў.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224. Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутарки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги зі слухачами, білоруське заміжжя, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд подій у дня.
Дваць 3:30 у Менску праскай студыі Алена Струва за паўгадзіны да поўначы вы яшчэ пачуеце. Беларуская замежжа, чым адметныя купалі сёлета, аповеды беларусаў Амерыкі і краінаў Еўропы. Паштовую скрынку 111 агляд вашых лістоў на свабоду. Аднак спярша навіны. Урад Польшы мае намер паўплываць на стратэгію еўразвязу па Беларусі. Польскія дыпламаты, якія працуюць у Брусэлі, імкнуцца пераканаць сваіх калегаў зняць або прынамсі паслабіць палітычныя і эканамічныя санкцыі ў дачыненні да Менску. Паводле польскіх палітыкаў, задача нумар адзін – вырваць Беларусь з рук Масквы. Моладзевы актывіст Франак Вячорка праз суд патрабуе свайго аднаўлення на вучобе. Цягам апошніх гадоў паводле палітычных матываў беларускія ўніверсітэты выключылі дзясяткі студэнтаў. Згуртаванне беларусаў Вялікай Брытаніі прыняло рашэнне выплачваць штогадовую стыпендыю аднаму са студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту. Узнагароду за свабоду думак імя Васіля Быкава атрымалі Рыгор Барадулін, Уладзімір Арлоў і Павел Севярынец. Цырымонія ўручэння адбылася на радзіме народнага пісьменніка ў вёсцы Бычкі ва Ўшацкім раёне. Нацыянальная бібліятэка Беларусі і іншыя дзяржаўныя ўстановы адмовіліся даць памяшканне для падвядзення вынікаў першай агульнанацыянальнай дыктоўкі. Цырымонію ўручэння ўзнагарод давялося правесці ў літоўскім пасольстве ў Менску. У ефіры «Свабода» вы слухаеце навіны да міжнародных падзеяў. Лідары еўразвязу з'ехаліся ў сібірскі горад Ханты-Мансійск на сустрэчу на вышэйшым узроўні з новым прэзідэнтам Расіі Дмітрым Мядзведзевым. Фармальныя перамовы пачнуцца заўтра. Еўразвяз чакае запэўніванняў, што Расія не будзе выкарыстоўваць свае нафтавыя і газавыя запасы дзеля таго, каб рабіць ціск на суседзяў. Паўночная Карэя перадала Кітаю інфармацыю аб сваёй ядзернай праграме, паведаміла Міністэрства замежных спраў КНР. Гэта асноўная ўмова пагаднення, якое было дасягнутае летась у часе перамоў з удзелам КНДР. Тады Пхеньян паабяцаў згарнуць усе распрацоўкі і рассакрэціць ядзернае дасье ў абмен на міжнародную дапамогу. Прэзідэнт США Джордж Буш вітаў перадачу Паўночнай Карэі інфармацыі пра яе ядзерную праграму. Амерыканскі лідар заявіў, што праз 45 дзён США могуць адмініць асноўныя гандлёвыя санкцыі супраць Пхеньяну і выключыць гэту краіну са спісу краін, якія фінансуюць тэрарызм. У Зімбабве лідар апазіцыі Морган Цвангірае заклікаў Афрыканскі саюз і ААН спрыяць урэгуляванню палітычнага крызісу ў краіне. У пятніцу ў Зімбабве адбудзецца другі тур прэзідэнцкіх выбараў. Днямі Цвангірае адмовіўся ад далейшай барацьбы за пасаду прэзідэнта ў сувязі з усё большым ціскам на апазіцыі з боку рэжыму цяперашняга прэзідэнта Роберта Мугабы.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Працягвае нашу праграму перадача «Беларускае замежжа». Для чаго беларусы збіраюцца разам у купальскую ноч і ці знаходзяць яны папараць кветку? Што самае важнае для ўдалага свята і чым адметнае купалля сёлета? Пра гэта расповеды беларусаў Амерыкі і краінаў Еўропы ў перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Купалле яшчэ да хрысціянская традыцыя свята летняга сонцазвароту, найвышэйшага сонцастаяння, самы доўгі дзень і самая кароткая ноч у годзе. Купалле беларусы за мяжой святкуюць у тых краінах, дзе гэтае свята адзначаецца традыцыйна і мясцовымі жыхарамі, як да прыкладу на поўначы Еўропы, у балтыйскіх краінах, у Скандынавіі, а таксама і там, дзе большыня жыхароў не адзначае неяк асабліва свята летняга сонцастаяння. Да прыкладу, у амерыканскай дыяспары ў Нью-Йорку існуе ўжо свая ўласная традыцыя, за якой гісторыя кахання, асветленая купальскім святам.
Uh,
Що літньої купелі чим вам запомнилося особливо?
Надвор'я було видатне, людей було багато. В цьому році всім було ідеальне купалля. Нам нічого не перешкодило. У нас ніколи не було дрянного купалля. У нас кожне купалля добре, але у цьому році, ну я не знаю, ні, такий настрой був дуже приємний.
Найліпше це, що білоруси приїжджають в одне місце, говорять всі по-білоруську, помнуть білоруський фольклор. Це найважніше. А п'ють білоруські пісні. Коли купальська ніч, білоруські пісні, це найліпша, найліпша річ, яка може бути, яку я знаю.
Там вимішно місце, і вогонь сьогодні така гаряча не було за тим вогнищем, що ж на той палка, на якій не собі їх повалив.
Велике було вогнище.
Великая. Мы все-таки шмат разу хотели у карагоды вокруг.
Почуть мову, поспевать, поводить карагоды, погуляться. За все это приемный вспомин.
Алена, Петр, маленькая Паулинка и ее мама Галина рассказывают про сёлетнее белорусское купалье у Америцы, на якое собрались около сотни белорусов из Нью-Йорка и Новоколля. У народные белорусские гульни гуляли все разом. Пятигодовая Паулинка рассказала мне про то, как гулялась у тетерку.
Добре там було. Там була така смішна гульня, там була по тетілку. Хлопці стануть на одним боком, а дівчата на одним. І потім вони бігуть проз людей, і вони тримають зручку. А потім кого схопить і поцілують. А такий смішний чай зі мною був. І чула, ми так узялися і побігли. Я не поспіла, я така була хутка.
Американські білоруси купальні приїжджають святкувати у національних білоруських строях. Те, хто опранутий звичайно, гета чортики. Паулінка не була чортиком.
А у мене був сапожний строй там.
Мама Паулінки, Галина Подлеская, каже, що у їх уся сім'я опранає на білоруські святи національні строї, і діти, і батьки.
Є у дітей строї, які ми зробили, просто нашивши стужки, але є строї, які їм подарували вже від сім'ї, де діти виросли, там вишиті добрі є. У Андруся добрі вишиті строї вже, я не знаю, з яких років. Ще з Білорусі.
Ті, хто не мають власного народного строю і не хотіли побути чортиками, можуть подобрати собі народну вопрос у організаторів. Про гэта ды пра безліч іншых справаў рупіцца адна маладая беларуская сям'я. Так што, як я даведалася, ладзіць гэтае свята ніякая ні арганізацыя, ні суполка.
Ні, это не арганізацыя, это Алена і Пётр Рыжы. Запрашаюць усіх, арендуюць памешканне, пішуць аб'яву, людзі складаюць грошы, каб заплаціць за гэтую арэнду. Алена з Пётром бяруцца ўжо каторы год гэта робяць. Добра іх атрымліваецца.
Гэта ўжо шостае такое свята. Пётр Рыжы і прыгадвае, як гэтая традыцыя з'явілася.
Калі я пазнаў Лену, і гэта была наша першая вышча, яка дзяўчына і хлопец. І ми поїхали шукати добре місце, щоб зробити купалі. І далеко поїхали, і машина попсувалася, і знайшли купальське місце.
Питаюся і у Алени. Яни з Петром мають уже двох діток. Як сталося, що яни займаються організацією купалля?
Гэта то справа тым, што гэта гісторыя кахання. Пётр і я, калі пачалі сустракацца, так мы пачалі арганізоўваць нашы першыя купалі. І пасля гэтага мы вабралі шлюб. І такім чынам пасля гэтага мы сталі рабіць купалі штогод у нашых мясцінах у Нью-Йорку для беларускай суполкі.
У абвестцы пра свята усіх запрашаюць прыязджаць у нацыянальных касцюмах альбо, прынамсі, у даўгіх светлых нагавіцах ці спадніцах, толькі не ў шортах. Удзельнікі кажуць, што з кожным годам усё менш чорцікаў. Прошу поделиться секретом, як отримливается заховывать гэтае правило.
Шмат людей ведают, что на купалі треба приезжать у строях. Они мають свои кашули, они мають свои строи, они их берут с собой. А те, кто не мають, может, тут маленькую такую коллекцию збудовали. У кого что было дома у куферках от бабули. Из года в год я напоялічваюся, нечто подшиваем, нечто вышиваем, как были строи всем, кто приедет.
И еще особливость белорусского купалля у Америцы – это крупник, секретом якого володая Валентина Якимович. Але Алена каже, что готовить его могут все охотные.
Секретов никаких нема, и кто хочет, может удельничать. Валя на самой справе продает 27 гатунков разных лековых трав. И там разные горбатки, разные гатунки горбатки, трошку листья, трошку мятки, трошку парецьки, румянок, шипшина. Такие речи простые. Прополис дается там, если в этой горбатке. Это отримливается таки крупным. Мы ставим великую кастрюлю с водой на вогнище. И у марлечцы все эти травы. И все это напарывается. И такая отдельно смачная горбата. Тогда уже наприкінці, когда на несколько годин поварится, когда уже все эти травы так добро настоятся, идут аромат, Тоді ми додаємо мед і горілку. Ми робимо дві кастрюлі крупніки. У одну з них додаємо горілку для дорослих, а для діток заставляємо так просто з медом. Це частується всі п'ють всю ночі, таким чином можна підтримувати голос, і горло не садиться, голос не садиться. І можна співати всю ночі.
Пётр Рижий, який варив крупнік, каже про сьогодні особливість.
У гэтый год мы трышку за много мёду дадалі, так што быў вельмі, вельмі салодкі. Не знаю, што гэта значыць на гэты свят, але быў салодкі крупнік. Жыццё будзе салодкі.
Выслухайце перадачу «Беларуская замежжа» пра сёлетняе беларускае купалле ў Амерыцы і краінах Еўропы. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Мне даводзілася чуць расповед пра адно з святкаванняў купалля ў Лондоне, якое ладзілася фактычна ў горадзе. Але пераважная большасць беларускіх купалляў за мяжой у лесе, далей ад гораду. Амерыканскія беларусы збіраюцца звычайна ў нацыянальным парку ў Cross River. І я чула, што гэта падобна на вялікі лес, але ўсё ж спачатку не паверыла расказу 5-гадовай паўлінкі пра ваўкоў.
Ты помніш, недзе былі ваўкі, я так баялась.
Не можа быць, былі ваўкі.
Ага. Ну що, літа я винні. Я крышку боялася, я б стала до мами.
Мама Паулінкі Галіна Падлеская патлумачыла мне, што гэта нацыянальны парк сапраўды як лес, і дзікія зверы там ёсць. У тым ліку і касулі, і мядзведзі, і каюты.
Да запросто койоты. Она, коли мы туда заезжали, да речи, мы побачили одразу в одном месте, наполно, 10 косуль со всех боков. Так что живёльный свет там, можно сказать, а мать что не кранутый. Вот, а я не думаю, что до нас бы подобрались бы те койоты.
Знаўцы традыцыяў кажуць, што калі шукаць папараць кветку на купалле не дзеля сваёй карысці, а з жаданнем зрабіць дабро для ўсіх, папараць кветка сама чалавека знойдзе. У Вільні на беларускім купалле тыя, каго знайшла папараць кветка, атрымалі яшчэ і прызы. Сёлета свята было на ўзбярэжжы Віллі ля возера Гелла. Людвіка Кардзіс святкуе купалле штогод. Чым адметныя купалле сёлета?
Было шмат купалляў таких вытрыманых абсалютна ў такім у каноне купальскім. А гэта вот купалля такое, но вольнае, разняволенае. Сёлетняе купалля мне ўразіла тым, што вось мова студэнты ГУ і маладыя вільнаўскія беларусы ўсё самае зарганізавалі. Мы развучылі песні, яны падрыхтаваліся вельмі сур'ёзна, так выбралі вельмі прыгожае месца. І сёння ўжо ў нас тут агонь шугае ўверх. Былі скокі, былі карагоды вакол агню, былі купальскія песні. Усё вельмі цудоўна. Добрае надвор'е, была ў дзень страшэнна вільні залева, але цяпер яснае неба. Галоўнае, што ў людзей ёсць добры настрой. Усмешкі ў кожнага на тварах. Сабраліся тыя, хто хацеў быць разам у гэтую самую кароткую ноч года. І сёння ў нас тут сабралася такая рознаўзроставая абсалютна публіка. Ёсць спадарня Вера Рыч з Англіі, як найстарэйшы чалавек, і вот да самых-самых-самых, так сказаць, і менш.
На купалле сабралася больш за паўсотні мясцовых беларусаў і гасцей. Прыехалі барды з Беларусі Таццяна Беланогая і Андрэй Мільнікаў, ды музыкі з гурту «Стары Ольса». Там жа ў часе свята размаўляюць з перакладчыцай паэткай Верай Рыч, якая прыехала ў Вільню на канферэнцыю і засталася на купалле. Вера Рыч азначае, што ёй спадабалася. Купалля арганізаваная не як фальклорная імпрэза, а як сучаснае свята ад душы, ад сэрца.
Гэта вельмі-вельмі добра, вельмі фрэнлі і вельмі спонтанічны. Гэта не дае сэнсу, як людзі зробіць толькі ці фолклор, але то є штось правдзівы з сэрцы, з душы. Гэта вельмі-вельмі добра.
Раніцай на другі дзень пасля свята я знайшла ў сваёй пошце ліст ад Веры Рыч з песняй, якую яна напісала гэтай віленскай купальскай ноччу, на роднай мове па-ангельску. Верш можна прачытаць у тэксце перадачы на сайце свабода.орг. Паводле арганізатараў віленскага купалля, беларускіх студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту і іншых ВНУ Літвы, сёлета беларускае купалле ў Літве задуманае адмысловым, супольна з літоўскімі сябрамі. Студэнт ГУ, лідар студальянсу Кирил Атаманчык.
З літовскага боку нам аказала падтрымку такі праект ЛітПРО з сумеснага Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта і Міністэрства замежных справ Літвы. Ну а таксама запрошаны нашы партнёры, маладыя хрысціянскія дэмакраты Літвы. Нам вельмі добрую падтрымку аказаў Дом правоў чалавека, а таксама згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўщіна».
А беларускія студэнты ў Маскве зладзілі купалле сёлета самі, далі абвестку ў інтэрнэце, запрасілі ўсіх ахвотных і госці прыехалі. Ян Маркаў з беларускага земляцтва Масквы.
У кого є строї, вона обов'язково їх з собою беруть, опранають. Вона повліті була опранута у строї. Все ж таки тут з'явилися люди, які вже самі навчилися їх шити тут, в Москві. Ну, ось, так що, сподіваюся, наступному копалі все ж таки буде їх, ну, значно більше. Полі у всіх строях. І мені тоді отримали, заправда, свято купалі, відчуваються ніякі такі купальські дух. Не що таке, заправда купальське, білоруське, родне, а не просто ніякі пікнік на природі. Звісно, строї грають важливу роль. Ну, так само у нас цим разом був удар, було дуже цікаво. Були різні купальські гульні, ворожба.
Ян розповів, що гетим разом у першиню купальні ладили у межах Москви на березі верхньої сажалки ля Грутов.
Там просто гетим разом ми подали заявку у префектуру Повдньово-Сходньої округи Москви. І нам якраз так супало, що вони по ініціативі власне префектури так само ладилася купальня білоруська в цей день. Запропонували нам об'єднати дві гети ініціативи. Спочатку те, що офіційне з боку префектури з 9 до 11 години, а вже після 11 години ми запросили усіх жадаючих протягнути купальню разом з білоруською діаспорою, з білоруським землянством для самої раніці.
Ми ладзім гэтае свята як традыцыйнае для народу Беларусі, і гэтая традыцыя адзін з чыннікаў, які аб'ядноўвае беларусаў, кажа Ян Маркаў з беларускага земляцтва Москвы. Фотаздымкі і больш расповедаў пра святы ў тэксце перадачы на сайте свабода.орг, а са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Вы слухали передачу «Белорусское замежжа. Чым адметнае сёлетняе купалле?» Передачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. Заўтра на нашых хвалях у гэты час слухайце падарожныя нататкі Віталя Сямашкі. На гэты раз з Рубяжэвіч.
Свае Рубяжэвічы, што на Стаўцоўшчыне, жыхары прынцыпова называюць не вёскай, але мястэчкам. Можа, за багатай на падзеі гісторыі, якой ўжо амаль 7 вякоў. Вякамі ж тут жывуць вернікі трох канфесій, што спаражае шляхетнасць ва ўзаемаадносінах. Нават мова ў іх адмысловая, дзівосна мяккая. Старажылы перажылі тры вайны, а тое, што адбылося ў часе другой сусветнай, стал, так мовіць, гістарычнай падставай для маёй вандроўкі. Непасрэднай жа цырымонія адкрыцця рэстаўраваных могілак соцень забітых тут габрэяў. Маё падарожжа ў Рубяжэвічы, што на Стаўцоўшчыне.
А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Франа Квячорка пра суд патрабуе свайго аднаўлення на вучобе. Лёс рэпрэсаваных студэнтаў сёння тэма дня на свабодзе. Трэці па ліку набор па праграме Кастуся Каліноўскага ў некалькі разоў меншы, чым у год выбараў, на які прыпаў пік рэпрэсіяў. 20-гадовая актывістка маладога фронту Кася Салаўёва хоча абраць такую форму навучання, каб застацца ў Беларусі. У снежні мінулага году Кацярыну выключылі з Полацкага дзяржаўнага універсітэту. Згуртаванне беларусаў у Вялікай Брытаніі прыняло рашэнне выплачваць штогадовую стыпендыю аднаму са студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Узнагароду за свабоду думак імя Васіля Быкава атрымалі Рыгор Барадулін, Уладзімір Арлоў і Павел Севярынец. Нацыянальная бібліятэка Беларусі і іншыя дзяржаўныя ўстановы адмовіліся даць памяшканне для падвядзення вынікаў першай агульнанацыянальнай дыктоўкі. Цырымонію ўручэння ўзнагарод давялося правесці ў літоўскім пасольстве. На чарзе агляд нашай пошты. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
У сваіх лістах на свабоду нашы слухачы ў гэтыя чэрвеньскія дні пішуць пра свае паўсядзённыя клопаты, паведамляюць навіны, дзеляцца назіраннямі і ўражаннямі. Пачну сённяшнюю размову з ліста Александра Каржа з Гомеля. Слухач распавядае пра жыццё і побыт людзей у рабочым інтэрнаце папяровай фабрыкі невялікага беларускага горада Добруша. Не так даўно на будынку інтэрната з'явіўся плакат з выявай задаволеных падлеткаў і надпісам «Шчаслівыя дзеці, што можа быць лепш?». Слухач запрашае зазірнуць у інтэрнат і спраўдзіць, наколькі змест пляката адпавядае інтэрнацкім рэаліям. Цытую ліст. На некалькі дзясяткаў сем'яў, якія жывуць у інтэрнаце, прадугледжаныя такія, так бы мовіць, выгоды, як агульныя кухні, агульныя прыбіральні, адсутнасць гарачай вады і немагчымасць прыняць штодзённы душ. не кажучи вже про телефон або доступ до інтернету. На радость, так би мовити, щасливим дітям та їхнім батькам зовсім недавно побудована городська громадська лазня, усього пів кілометра від інтерната. З другого ж боку від гэтага будинка розмістився центр дитячої творчості. Але від його території чиновники відрізали ладний кавалок землі під індивідуальний службовий дом для головного районного начальника. Ось там будуть усі сучасні умови, усі вигоди. І тепер не можуть простые батьки переконати своїх інтернатських діток у тим, що наша держава однольково клопотиться про добробит кожного чоловіка, ким би він не був. Переконатися у правдивості описаних мною фактів може кожен охотний, наведавши город над ракой Іпуть. Ось тільки спиниться там на некілька дзён не отримається з причини аварійно обринутого городського готелю, написав у своїм листі на свободу Олександр Корж з Гомеля. Рабочие интернаты з'ява однольково сумная, что у Добруши, что у Гомелі, что у Менску. Калісті яны задумваліся як часовы прытулак для бесквартэрнай і несямейнай моладзі. Але інтэрнацкае існаванне для многіх расцягваецца на дзесяцігоддзі. Нядаўна па адной з менскіх FM-станцый я пачуў, як суседзі па рабочым інтэрнаце віншавалі нейкага Лёніка з пакоя нумар 17 з нараджэннем унука. Живучи у інтернаті, Льоніка жанівся, нарадів, вигадував і пожанів дітей, став дядулем, а особної кватери так і не дочекався. Автор наступного ліста Миколай Бяскрилов з вёскі Падсвілля Глибоцкого району розважає про несправедливість у громадстві, про поділ на багатих і бідних, на могутних і безправних. Слухач пише. Ёсць одно місце, куди ми прийдем усі без позвов, без дозвольних штампов і подписок об невыезде. І все ми там будемо роўныя, як голыя ў лазні. На ільготы ды зніжкі не змогуць разлічваць ні жабрак, ні прэзідэнт. Прагныя да багацця і ўлады рвуць здабычу адзін у другога, як галодныя сабакі. Тое ж адбываецца паўсюль, у тым ліку і ў Расіі, і ў Беларусі. Толькі ў Расіі сабакі сапраўды галодныя, яны ад сквапнасці душацца. А ў Беларусі бацька сваіх добра корміць, дык яны ад багацця і перакорму шалеюць. Пакуль мы ўсе разам не навядзем парадку ў сваім доме, дык вельмі хутка адчуем іх зубы на сваёй уласнай скуры. Гэта клічыць Мікалай Бяскрылаў з вёскі Падсвілля Глыбоцкага району. Думаю, спадар Бяскрылаў, з вашымі высновамі пра галодных прыслужнікаў у Расіі і сытых у Беларусі многія паспрачаюцца. Якраз беларускія чыноўнікі ды іншыя наменклатурныя начальнікі з зайздрасцю пазіраюць на ўсход, дзе многія іхныя калегі ўжо сталі ўладальнікамі нафтавых свідравін, радовішчаў газу і вугалю, буйных заводаў і банкаў. Менавіта беларуская кіроўная эліта на гэтым тле лічыць сябе галоднай і з надзеяй пазірае на яшчэ пакуль не да канца падзеленую дзяржаўную ўласнасць у Беларусі. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш слухач Анатоль Жэрдзіў з Гомеля у сваім новым лісце на свабоду адклікнуўся на адну з нядаўніх праграмаў, у якіх абмяркоўвалася праблема палітычнага лідарства. Асабліва ўразіла спадара Жэрдзіва меркаванне аднаго слухача, які лічыць, што лідарам можа быць асоба не маладзейшая за 40 гадоў. Анатоль Жэрдзіў з гэтай нагоды піша. Калі б свет, выбіраючы лідараў, кіраваўся толькі крытэрам узросту, то ў ліку гістарычна значных асобаў не было б ні Александра Македонскага, ні Петра I, ні Наполеона, ні Кацярыны II, ні многіх іншых. А па-другое, незалежна ад узросту, лідар павінен быць шчырым з людзьмі, якіх хоча павесці за сабой. Самая незначная хлусня адштурхне ад яго лепшых. Па-трэцяе, якім бы геніяльным ні быў лідар, усё ж ён не застрахаваны ад памылак. А значыць, ён павінен быць уважлівы да тых, хто яго крытыкуе, а не становіцца ў позу пакрыўджанага. Наадварот, трэба апасацца тых, хто заўсёды пагаджаецца. І яшчэ адна думка, якая прыгнятае больш за іншае. Ужо хутка 20 год незалежнасці Беларусі, а дагэтуль ніхто не заклапочаны нізкім узроўнем спеласці беларусаў, якіх улада лёгка падманвае. Нават у дэм-руху ўзровень такі нізкі, што народ гэта бачыць, і падчас выбарчай кампаніі часта можна пачуць. А чым апазіцыя лепшая за тых, якія цяпер кіруюць? Напрыканцы ліста Анатоль Жэрдзіў адгукаецца на нядаўняе паведамленне пра тое, што кіраўніцтва партыі БНФ выключыла са сваіх шэрагаў аднаго з партыйных лідараў Алеся Міхалевіча. слухач з гэтай нагоды заўважае. З аднаго боку, можна і пацешыцца з таго, што ёсць хоць адна жывая арганізацыя, дзе існуе абмен меркаваннямі. А з другога боку, жаданне спаліць на кастры іншадумца не ёсць прыкметай дэмакратыі і не сведчыць пра высокі інтэлект тых, хто так разрульвае праблемы. Бедная, няшчасная наша Беларусь. Такімі словамі, заканчвае свой ліст на свабоду Анатоль Жэрдзеў з Гомеля. Партыяй, выключэнне з якой параўнальнае для выключанага са спальваннем на кастры, была хіба толькі КПСС. Былы камуніст пазбаўляўся пасады, статусу, грошай, кар'еры. На ім на ўсё жыццё заставалася незмывальная пляма. Не думаю, спадар Жэрдзеў, што выключэнне сённяшняй беларускай апазіцыйнай партыі варта ацэньваць гэтак жа драматычна. Дыскусіі, канфлікты, ідэалагічныя разнагалоссі і супярэчнасці – нармальны працэс у партыі, якая лічыць сябе дэмакратычнай. Што да ўзросту палітычнага лідара? Вядома, можна быць геніяльным арганізатарам ды кіраўніком і ў 20 год. Але наўрад ці выпадкова у большасці дэмакратычных краін свету узроставая плянка для асобаў, якія прэтэндуюць на галоўную пасаду ў краіне, узнята значна вышэй. Нагадаю, калі б у 94 годзе ў беларускай канстытуцыі была замацавана норма, паводле якой стаць прэзідэнтам можна не раней, чым у 40-гадовым узросце, а гэта прапаноўвалі многія дэпутаты, сёння ў Беларусі быў бы зусім іншы прэзідэнт і, верагодна, іншы грамадскі і палітычны лад. На заканчэнне ліст ад нашага слухача Антона Мелюха з вёскі Багданаўка Лунінецкага району. Спадар Мелюх – інвалід другой групы з дзяцінства. Жыве адзін у нястачы і крыўдзе. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «Як жыць далей, не ведаю. З кожным днём усё даражэе. Крамы для такіх, як я, ператвараюцца ў музеі. Паглядзець можна, а купіць не. У маёй асабістай гаспадарцы нічога няма. Я апынуўся ў вельмі складаным становішчы. Майму жыццю не пазайздросціць ніводзін сабака. У мяне і жытло абы-якое. Парожніх хат у нас шмат, паўвёскі, але ў мяне няма грошай. Прыязджала па маіх сігналах шмат камісіяў. Кажуць, вам няма дзе жыць, але і ў нас няма на гэта сродкаў. Куды звяртацца, не ведаю. Вось вы па радыё ўсё абвінавачваеце Лукашэнку. А ён, можа, нічога і не ведае пра тое, як мы жывем. Усім прэзідэнт не дапаможа. Я вось тут звярнуўся ў нямецкі чырвоны крыж, каб падарылі мне 9 тысяч еўра, каб хапіла купіць дом, мэблю, паліва, прадукты, лекі, словам, усё. Мінула ўжо 3 гады, ні адказу, ні прывітання. Можа, чаго-небудзь вы даб'ецеся ад іх у гэтай справе», напісаў у сваім лісце на свабоду Антон Мелюх з вёскі Багданаўка Лунінецкага району. Пра сваіх сацыяльна неабароненых грамадзянаў найперш павінна дбаць беларуская дзяржава, а не нямецкі чырвоны крыж. Вы ж, спадар Мелюх, ходзіце на выбары галасаваць не за дэпутатаў Бундэстагу і не за нямецкага прэзідэнта. Так, кіраўнік дзяржавы можа не ведаць пра бядотны стан канкрэтнага чалавека. Але ж тыя раённыя начальнікі, якія прыязджалі па вашых скаргах і якіх прызначыў на пасады прэзідэнт, напэўна ж, ведаюць вашу сітуацыю. Дапамагаць такім, як вы, іх непасрэдны службовы абавязак. Дарэчы, знайсці ў вёсцы кінутую хату, выкупіць яе за сімвалічную плату, а то і ўвогуле забраць бясплатна, для раённай вертыкалі не ёсць надта вялікай праблемай. Прынамсі, 9 тысяч еўра на гэта не запатрабуецца. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў Валянцін Жданко. Нагадаю, наш адрас ранейшы: 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, четверты правы. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой!